Larun bateko ekitaldia, auzo batzarrak, Bilborako enplegu plana, De Miguel Auzia eta pobrezia energetikoa. Bilboko gaiak ditugu hoiek, Aitziber Oibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, larun bateko ekitaldia eta auzo batzarrak.
Bai, jarraitzen dugu alde batetik programaren elaborazio guztiarekin eta horretarako gaur arratsaldeko 7:30etan bilera bat egongo da alde zarrari buruz hitz egiteko. Aurreko astean esaten genuen bezala, Bilboko 18 auzoetan lanean ari garelako Bilborako behar dugun programaren osaketa, baina gero bestalde batetik larun batean aurkeztuko ditugu bai auzo ezberdinetan eta bai Bilborako oro har atera diren proposamen izarrak. Kontutan eduki behar dugu, arloz arlo lantzen egon garela, gero lehentasunak markatu ditugula, eta, proposamen izar horiek lagun batean aurkezteaz gainera, gero baita ere, EH Bilduko zerrenda osatuko dugun, pertsonen aurkezpena edukiko dugu larun batean. Orduan, esan bezala, alde batetik gaur alde zarrean parte hartzeko aukera, eta beste alde batetik larun batean goizeko 11:00etatik aurrera, Arenaleko tingladoetan, hor egongo gara proposamen izarrak, eta zerrendan egongo diren pertsonak ezagutzen.
Jarraitzeko, Bilborako enplegu planaren aurkezpena.
Proposamen izar horietako bat, enplegu plan zehatz bat izango da, dudarik ez dago enplegua datozen hilabetetan lehentasuna bilakatu beharko dugula, eta horretarako astelena arratsaldeko 6:00etan EH Bilgunean, EH Bilduko kideok enplegu lantaldean osatu den proposamena jendarteari aurkezteko aurkezpen publiko bat egingo dugu. Bertara gerturatu duten pertsona guztiek gainera enpleguarekin edo kolektibo zehatzekin zerikusia duten eragile ezberdinak gonbidatu ditugu bertan parte hartzeko, eta kontan edukita lehen mailako arazo badela bertaratzeko proposamena edo gonbitea egiten diogu Bilbo Hiriako entzule guztiei.
Bestalde, De Miguel Auzia eta Bilbo.
De Miguel Auzia dakizuen bezala, Arabar eta Gazte. Eneko salaparta sortzen ari den gai bata, hain zuzen ere, EAJ-ko hainbat pertsonak, instituzioak, hain zuzen ere, Arabako Diputazioa, eta beste udaletxe batzuk baliatu izan dituzte, beraien alderdiaren etekinerako alde batetik, eta beraien etekin personalerako, auzia epaitegietara joango da, baina, auzia hauek, badakizueneko konplexuak izaten direla, eta, izan behar duguna da, auzipetuetako bat oso ezaguna dela Bilboko udaletzean. Hain zuzen ere, Josu Montes, alde batetik EAJ-aren ordezkaria izan zen 2013 urte arte Bilboko Arriaga Antzokia, eta gero bestalde batetik gaur orain nei 2015ean Josu Montes hiri aholku batzordean dago EAJ-ak bertan kokatu duelako, ez? Bilboko hiri aholku batzordean Naturgintza izeneko fundazio bat dago. Fundazio hau EAJ-ko hainbat buruzagik osatzen dute, hain zuzen ere Juan Maria Atutxa eta Gasteizko alkate Oia, eta 2006 urtetik ezer egin ez duen fundazio baten aurrean gaude, baina kontran hiri aholku batzordean badauka boska bat, eta Josu Montes orain Miguel kasuan auzipetutako pertsona hau hiri aholku batzordean dago modu ofizial batean, ez? Hau jakinda, desde luego, ikusten duguna da EAJ handatzen duenean mota hauetako korrupzio kasukin harremanik ez da, agerian geratzen dela, hori gezurra dela, hori alde batetik, eta bigarrenik guk exigitzen duguna da Josu Montes hiri aholku batzordetik kanpo geratu behar dela, eta bestalde batetik Naturgintza Fundazioa baita ere ikertua izaten ari dena Miguel Auzian hiri aholku batzordetik kanpo geratu behar dela.
Bukatzuko Aitziber, pobrezia energetikoa udal etxe bizitzetan.
Hori da atzo EH Bilduko kideok salatu genuena, dakizuen bezala, guk beti maigaineratzen duguna da, udal gobernuak ez dituela pertsonak helburu, dirua gehien dutenei bideratzen dutela, eta jakin berri dugunez, ba, bueno, oso goera larria ematen ari da, udaletze bizitzetan. Dakizuen bezala, Bilboko udaletzeak 4.000 etxe bizitza ditu, bere jabetzakoak direnak, eta alokairu sozialerako bideratzen dituenak. Eta, bueno, hainbat zalaketa jaso ostean, jakin berri dugu, ba, 4.000 etxe bizitza horietako etxe bizitza askotan, eta askotan, ba, berogailurik gabe daudela bertan dauden pertsonak, ez? Bueno, era bat deigarria, batez ere kontutan edukita etxe bizitza horietako asko, ba, obra izan dutela, berrituak izan direla, ba, bueno, etxe bizitza zaharrak direlako, gasa leior arte dutela, eta Bilboko udaletxeak ez du, ba, bueno, erekin etxe bizitza horietan berogailua sartzeko inungo asmorik erakutsi. Dudarik ez dago oso goera larria dela, izan ere, ba, bueno, Euskal Herrian badakigulako urtean 6 hilabete minimo berogailua piztuta eduki behar dugula, eta horregaitik guk exigitzen diogu udal gobernuari, alde batetik berrituak diren etxe bizitza guztietan berogailua sartu behar duela bai ala bai, eta bigarrenik plan berrizitu bat egin behar duela, ba, berritu gabe dauden etxe bizitza horietan ere denborarekin ba, berogailua izan dezaten. Desde luego, etxe bizitza horietan dauden pertsonak, ez dira bigarren mailako pertsonak, badirudi udal gobernuak horrela planteatu nahi dituela, kontutan edukita gainera, Eusko Jaularitzaren oinarrizko baldintzetan, etxe bizitzen oinarrizko baldintzetan, berogailua oinarrizko baldintza bezala hartzen dela, exigitzen dioguna da udaletxe bizitzei, ba, bueno, gai honekin plangintza zehatza bat egin dezala, eta oinarrizko baldintza hori Bilboko udal 4.000 etxe bizitza horietan esartzeko.
Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia, mila esker zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.